Við vorum áðan að tala um hérna kvæðalagið sem að þið fannst vera
Já.
Frekar við lausa vísur.
Já, ég Frekar við lausa vísur.
Já.
Já, hans Jóns, já.
Það hefði ekki, þið finnst ekki að það hefði getað áttu rýmur, finnst þið það?
Nei. Mér finnst það ómögulegt að kveða rýmur undir því. Maður svo lengi að því. Sko, það er alveg rýmnastemmurnar. Þær verða vera þannig að maður geti haldið áfram með efnið, sleitu laust.
Já.
Og þetta svo svæfandi hitt.
Já.
Að kveða eins og þessari stemmi hans Jóns að ég álita að það get ekki gengið við rýmur.
En þar verður sagan að njóta sig.
Já, þar verður sagan að njóta sig.
Já. Þessar tvær vísur sem þú fórst með fyrst,
Já.
Eftir hvernig eru þær?
Þær eru nú eftir sjálfum mig.
Já. Og svo sem þú hafði við lagið hans Jóns?
Já, hún var kveðin í skarsið. Og það sko allt annar blær á henni heldur en þegar hún kveðin undir því, heldur en ef hún verið kveðin undir rýmnalagið.
Já.